Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit, ku do që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dhe gjusja përsërin e takimin toni javortës së shtunës me fjallën e Zotit të së djeles. Kësaj here do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dielës së 12 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Tema kryesore e leximeve biblike të kësaj së dielës së 12 gjatë vitit kishtar është pushteti hynor mbi natyrën e mbi të keqen. Kjo e diele na paraqet Krishtin që sundon detin me val të stuhishme e siguron mbrojtjen e apostujve e të gjithë njerëzve nga çdo e keqe. Po që kjo të ndodhë e realizohet në jetën tonë, lypët të kemi besim në të e të qëndrojmë besnik mësimit e ti hynor për qenë të lirë nga çdo e keqe, nga çdo frikë e stuhi e jetës. Pra, dëgjues të nderuar, me këtë diele i kthehemi përsërish paljosjes së Ungjillit të dytë sipas Markut e përmes të vazhdojmë të njihemi me jetën, veprat dhe mësimet e Krishtit shpëtimtar. Pjesa e Ungjillit të kësaj së diele na tregon për mrekullinë e stuhisë detit të shuar e të qetësuar nga Jezusi, i cili ishte në bark me apostujt e tij që u freguan për së tepërmi nga tërvimi i valve të detit. Apostujt në qastin e dalgvet e përjetuan fuqinë hynore të Jezu Krishtit mbi detin e stuhishëm. Kështu, Ungjilli i kësaj së diele na fton të zbulojmë edhe në qastet e vështira të jetës, edhe në momentet e tmerrshme që rregulluese të historisë, të zbulojmë pra praninë e Zotit, i cili mund të shndrojë errësirat në një projekt drejte. E keqja ekziston, është diçka reale që përjetojmë çdo ditë në mënyrë dramatike në stuhitë e jetës, por është edhe rast i madh e i voliçëm për t'i drejtuar thirrjen tonë Zotit, duke vijuar luftimin e së keqes me fen në hyjin. Pse jeni kaq frikacak? Po ende nuk besoni, u thot Krishti apostujve të tij për çka do të na flet Ungjilli kësaj së diele. Varfria e fesë, varfria e besimit tonë në Zotin e bën të pakuptueshme të keqen e më tragjike mbi jetesën. Leximi i parë i kësaj së diele nga libri i Jobit rrëfen po të njëjtën fuqi hynore të cilën edhe Jobi drejt e ka njohur në hyjin Jahve. Hyj është i vetmi që sundon dhe mposht fuqit e kaosit të parë të krijimit, i vetmi që sundon mbi forcat kozmike. Jobi drejt në dëshprimin e vuajtjes i lutet hyjit, kërkon përgjigje nga Zoti, po ai merr vetëm një heshtje të tmerrshme e trunditse. E vetëm atëherë kur i kputur e zemër plasur hesht, më në fund i dëgjon fjalët e Zotit. E një dhe kupton se si ai Zoti sundon mbi të keqen. Këtu le të thehen valë tua krenare, thot Zoti. E përgjigja që Zoti jep Jobit na bën të kuptojmë se të mbështetesh në hyjin e atij ti besosh është garanci kundër çfarëdo frike e stuhije. Po më tepër do dëgjojmë në leximin e parë të kësaj së diele marr nga Jobi. Shënpali, në leximin e dytë, kësaj si diele marrë nga letra ti e dytë drejtuar Korintianëve, fletë për të rejat e jetës që Krishti ka sjellë me vdekjen dhe ngjalljen e ti, e nafton të lirohemi nga egoizmi ynë e të trajtojmë njerëzit të tjerët në mënyrë pozitive, njerëzore e të krishterë. E tani të ndëruar dëgjues, juftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, pra ta dëgjojmë e pranojmë fjalën që Zoti drejton secilit prej nesh. T'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele.
Lezim prej libri të Jobit. Nga stuhia, Zoti i përgjigji Jobit e i tha, kush e mbylli brenda dyrëve detin, kur po dilte nga kraharori nënës, kur e vesha me re si me petka, me arsir si më shprëngeje më shtolla, kur unë saqet ati javura, e kyqa me dyre shula dhe i thash, deri këtu, më te i mos shko, këtu dhe të thejen val tua krenare. Fjala e Zotit.
Le t'i japim lavdi Zotit për veprat e tij të mrekullueshme. Ata që me anije lundruan deteve që në për ujrat më dha të bënin tregti, ata i pan veprat e Zotit, i pan mrekullit e tij në thellësitë e detit. Ai urdhëroi dhe u ngrit erë stuhis, lart u ngritën valë të stuhishme. Ngrihen deri në qiell, zbresin deri në pështjerë, shpirti tyre mekej prej së keqes. Atëre të ngushtuar e firën në ndim Zotin, e ai i qliroj nga vështirësitë tyre, stuhin e shëndroj në puhi e valët e detit e shuan gjemën e vetë. Ju gëzuan qetësimit e valvet, Zoti qitin portin e dëshëruar. Leta levdojnë Zotin për shkakte për dëllimit e ti hynor, për mrekulit e ti ndaj bive të njerëzve.
Lexim prej letrës së dytë të shën Paulit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, dashuria e Krishtit na nxit kur mendojmë se njëri i vdiq për gjithë, prandaj të gjithë vdiqen, e ai i vdiq për gjithë, në mënyrë që ata që jetojnë të mos jetojnë më për vete, por për atë që vdiq dhe u ngjall për ta. Kështu pra, qysh tani, nuk njohim më askënd në mënyrën thjesht njerëzore, por edhe nëse kemi njohur Krishtin në mënyrën thjesht njerëzore, nuk e njohim më ashtu. Pra, nëse në kush është në Krishtin, është krijesë e re, e vjetra u zhduk dhe ja u bë e reja. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Markut. Po atë ditë kur u erë Jezusi u tha nxënësve të vet, "Të kalojmë në anën tjetër." Ata e nisën popullin kurse Jezusin e morën ashtu siç ishte në lundër, e përcillnin edhe lundra tjera. Ndërkaq u qua një stuhi e madhe. Valët e detit u tërbuan aq sa hidheshin brenda e gadi e mbushën me ujë lundrën. Jezusi në pop flinte në nënkres, e zgjuan dhe i than, Mesus, a nuk je në kujdes që po mbytemi? Jezusi u zgjua, i urdhëroi erës dhe i tha detit, qetësohu, shuaj. Era pushoi e u bë fashe madhe. Atëherë Jezusi u tha nxënësve, pse jeni frikacak? Po a ende nuk besoni, a ende nuk keni fe? Ata i kapi frige madhe dhe i thoshin njëri tjetrit, Val, kush është ky që i po i nënshtrohen era dhe deti, fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike të kësaj sediele do ta dëgjojmë nga Dom Dritan Doci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qof lëvdu Jesu Krishti. Në leximin e parë sot Zoti drejtohet të Jobit me disa fjalë të mbështjella dhe me një farë poetizmit, por që në thelb duan të shprehin pushtetin e Zotit. Dhe Zoti i thot Jobit, kush e mbylli brenda dyerve detin, kur po dilte nga kërheruri nënës, kur e vesha me re si me petka, me ersir si me shpërgenj e mbështolla. Tham, hy i flet me një farë poetizmit, dhe në fakt shfaqet si një prind me fëmijën e vet kur përmend shpërgejnë, me cilin ka mbështjell detin, dhe pastaj shfaqet edhe si gjithpushtetshëm Zoti, kërshi detit kur thot kur caqet ati javura e kyqa me dyer e shule dhe i thash deri këtu. Janë të dyja këto forma pra për tregu Zoti pushtetin absolut që ka mbi detin. Dhe psalmi që kemi dëgju sot tregon disa mrekullin, nuk tregon mrekullit, por himnet që i lartësojnë Zotit, ato që kanë asistu në ato mrekullit që me sa duket u kanë ndollë në jetë, dhe pushtetin e Zotit, pra mi dalë të detit, mi ujërat e mëllat të detit, thot pra psalmi, ata që me anije lundruan deteve që në për ujërat të mëllat të bënin tregti, ata i panë mrekullit e ti në thellësit e detit. Nuk dim, thamë, që fardoj mrekullish, por flitet pra për mrekullit që mund kënë ndollë. Deti për mentalitetin antik ishte i pushtetshëm, ishte diçka i gjithë pushtetshëm, gati-gati si diçka e gjallë, ki ishte shumë popuj që e përfytyron edhe detin si diçka të gjallë që mund të tërbohet, ose kishin besimin e perëndit të caktuara që drejtonin detin dhe mund të zemroheshin, Poseidoni për grekte, por edhe për të gjitha besimet antike të kohës, pra të asaj kohë kur Bibla është shkru. Edhe shkrimi shenjt runë disa gjurë, mund të themi, të këtyre bindjeve të vjetërve të cilët mendonin se deti është si një forcë në vetvete, si një tërbim në vetvete. Por kush është ai që është besimi pastaj hebrej? Kush është ai që është më i fortë se deti? Është Zoti. Dhe kështu tani e kuptojmë pjesën e sot me ungjëllore. Kështu tani kuptojmë pyetjen. Sa serioze ishte pyetja që apostujt i bëjnë vetvetes kur Jezusi ndal të detit, e shuan stuhin që kishte shpërthyer në det. Kur apostujt thonë, vall, kush është ky që po i nënshtrohen era dhe deti? Sepse edhe mrekullin Jezusi e kishte bënë në një formë tipike hyjnore. Nuk kishte thënë, o Zot, bëj që të shuhet kjo stuhi, por i kishte thënë urdhër, shuaj, pusha. Erth dhe dalgëve të detit. I gjithë ngjillishën Markut mund të themi se përpiqet të argumentoja që veçën Marku kishte thënë në rreshtin e parë të ngjillit vet, ku thot fillimi i ngjillit të Jezu Krishtit, biri të hyjit. Pra i gjithë ngjillit që ai shkruan në vazhdim përpiqet të argumentojë këtë bindje të kishës se Jezu Krishti është biri i hyjit dhe kjo mrekulli praktikisht nuk mund të shpëtonte shën Markut pa u tregu dhe ungjilltarëve tjerë, sepse tamam tregon më së miri pushtetin absolut që Zoti ka mbi detin. Edhe në fakt leximi i dytë është shën palja e që na nxit që të mos e shohim Jezusin vetëm si njerëj. Patjetër edhe si njerëj është shumë e rëndësishme ta shohim, sepse është bërë njerëj i vërtet, por si biri i hyjit i bërë njerëj. Dhe thot pra shën palin në letrën e dytë drejtuar Korintasve, e thot këto fjalë: edhe nëse deri tani e kemi njohur Krishtin në mënyrë thjesht njerëzore, nuk e njohim më ashtu. Ai vërtet sundon mi gjithçka, por sundon me dashuri Jezusi. Dhe pikrisht, ndërthurja e jashtëzakonshme në personin e Jezusit, e dashurisë dhe e gjithë pushtetësisë, konkretizohet edhe në një detaj që nuk duhet të na shpëtojë pa u vënë re. Tek fakti se, më thotë u nxjidhi, Jezusi po flinte ndërkohë që kishte shpërthyer stuhia, po flinte në lundër, dhe gjithë apostujt e tjerë po përpiqeshin të mbanin lundrën që të mos mbytej. Dhe në fakt i afrohen Jezusit dhe e bërtasin mësues, a nuk jeni kujdes se po mbytemi? Jezusi po flinte dhe është e vetme herë që u nxit, me sa di, na thonë se Jezusi flinte. Dhe e vetme herë ku ato e paraqesin duke fjet, është një situatë shumë skomode, shumë e papërshtatshme për të fjet. Si ka mundësi që Jezusi fle në ato çaste të vështira? Gabojmë nëse mendojmë se Jezusi po bënte gjoja sikur po flinte, se kështu do të donte të provonte fen e apostujve për të pasë nëse ato vërtet besojmë. Jo, Unzili nuk thotë se Jezusi po bënte gjoja se po flinte, por po flinte. Domethënë një gjumë real e kishte kapluar Jezusin. E dim se nuk mjafton t'jesh i lodhur për të fjet. Nganjëherë duhet patjetër edhe qetësia e shpirtit, nuk të lënë të flesh ndoshta ankthi ose ndonjë mendim i përpjek për t'i dhënë zgjidhje dhe nuk ja jep. Nganjëherë nuk mjafton lodhja. Pra, Jezusi po flinte, ju thjeshtë ishte i lodhur nga puna e jashtëzakonshme që po bënte me njerëzit duke u ngjillzu, duke prediku, por ishte vërtet në një gjumë të thellë, ishte lëshu vërtet në qetësinë e gjumit. Dhe mund të themi ishte lëshu vërtet në duart e atit vetë qëllor. ne nuk lëshohemi kolaj në duar të Zotit, duam të jemi në duar tona, dhe kur dalë të jetë na përplasin nga gjitha antë atëherën, si dhe mi ka Zotit, si apostit dhe ne, dhe i themi, a nuk jenë kujdes, a nuk jenë kujdes, pse jenë gjumë, pse jenë gjumë dhe lejon që të nodhen gjithë kjo stuhi në jetën tonë. Duhet kemi kujdes, sepse frika mund bëjnë nga njëherë shaka ndërthojza, shaka të tila. Frika mundet të na bëjnë të mendojmë se Zoti nuk është afërnesh, mund të na e zvoglojnë fenë. Por, unë personalisht nuk arri kur të gjej se nëse është frika ajo që dobëson fejnë, apo nështë është dobësimi fejnë ajo që shtën friken. Nuk di të gjej përfundimin, por nështë nuk mund të gjejmë, sepse se cili duhet të masin vetë vetën, të shohin të punoj me vetë vetën e të shohin nëse është mungesa fejnë ajo që i shtën angthin friken, shqetësimet e nëryshme njetë, dalë të nëryshme, apo nështë, është një panik që ka ndodhur diku në jetën e tij dhe ka filluar t'ia zaptoj shpirtin e tij dhe t'i zbe fen. Por duhet të besojmë tek Zoti, të kemi besim se Zoti edhe nëse duket sikur është duke fjet, një ditë do të zgjohet nga gjumi dhe do t'i urdhërojë të gjitha stuhive që të zënë vendin e duhur, që të zënë vendin e tyre në jetë dhe të mos jenë më të pushtetshme se prania e Zotit në jetën tonë. Dhe edhe këto Jezusi ndoshta do të na qërtonte edhe ne kur zgjohet, pra, me këto fjalë që qërtoi apostullit e tij, pse u treguat frikacak, pse nuk besuat. Më ka bërë gjithmonë përshtypje në jetën e Shën John Boscos një episod ku thuhet se ai pati një vëgim ku pa Shën Dominik Savion, që kishte rrit vetë në oratorin e tij. Shën Dominiku i tha: "Vërtet ke bërë shumë vepra në jetën tënde për shëlbimin e njerëzve, por do të kishe bërë më shumë, sigurt kishe pas më shumë fe. E kemi më shumë fe kur besojmë se Zoti është i mirë." Thoshte Shenjtja Tereza e Jezusit fëmijë: "Zoti është shumë më i mirë nga sa mendon ti. Më beso mua. Ti besojmë Shenjtërve se Zoti është shumë më i mirë nga sa besojmë ne dhe të lëshohemi në duart e tij. Dhe të kemi besimin se pranë nesh, edhe kur duket se është duke fjet, është ai që ka pushtetin mbi stuhitë e jetës. Qoftë lutur Jezu Krishti."
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.